Iazko irailean gertatu zen Kontxako estropaden ingurumaria horretan. Donostia Kulturak erabaki zuen Kontxako estropaden historian bandera bat baliogabetzea, 1929 urtekoa. Oriok irabazi zuen bandera hura, beraz Kontxako 31 bandera izatetik 30 izatera pasako ziren Mirotzak Maialen.
Donostia Kulturak hori iragarri zuenean oriotar eta oriozale asko ez ziren bat ere konforme. Aserretu ere egin ziren, iazko Kontxako estropada bezperetan prentsaurrekoa eman zuten Donostiako Paseo Berrian, Oteizaren besarkada eskulturaren aurreko aldean. Jende asko hartu zuen parte agerraldi hartan, asko dira beste arraun elkartetan lanean ari diren oriotarrak, Hondarribia, Zierbana, San Pedro, Urdaibai, Zarautz, Getaria, Donostiarra, eta arraunlari askoren artean, han izan zen besteak beste, Antonio Liden arraunlari historikoa. Denboretan
mirotzen atza. Gure lankidea Xabe Sukia ere bertan izan zen egun hartan, eta hauxe esan zion Antonio Lidenek.
Oso gaizki, eta irutze zaikena, bengan zatikan induela hoi, eo indai duela. Da, hoi ez da ametitzekua. Hori jo izan da nagin, hori jo itia, hori imposibilia behetzen. Da, ni bizile zen arte kontraingoenek, hor asunto horren asunto hortan. Da, ne atikan, ez teila gehiago izan horako jale hoikan, eh? Nik esan marban nuke. Da, a ber, hori, gauz hori erabakitzean, mehez ziun bezala. Ez, oain jarritea don bezala. Hoi nire esan nahi nuna.
Zu gazteagoa zinenean eta parte hartzen zenuenean Kontxako banderan, orduan ere halako kontuak izaten ziren?
Ez, sekuletze izan horlako igen. Itxas gizon kresatzuak
osetan minen uretan miroztua. Eta galdera huxe da, zergatik baliogabetu nahi izan zen 1929 bandera? Donostia Kulturak emandako argudioak zeintzuk ziren?
Ba, oso baldintza muturrekoetan eta ezoikoetan jokatu zela, eta batetik apirilean jokatu zen gerra zibila amaitu eta gutxira, eta bestetik estropada bera ere ba, laburragoa izan zen. Kontua kontu, aurtengo arraun denboraldi ofiziala hasi aurretik, Donostiako udalak eman zuen bere azken erabakiaren berri Arantzadiren txosten eskuan hartuta. Lasai egoteko, hori ez ziotela banderari kenduko palmaresetik. Txiste moduan entzun izan dugu aurten Oriok denboraldi hasi aurretik Kontxako bandera bat irabazi duela.
Bai, beraz, orain baretua dago kontua, amaiera zoriontsua izan du pelikula honek esan badaiteke, eta guk bagai honi buruzko pelikula dokumental bat egin duten bi lagun gonbidatu nahi izan ditugu Amaraunera. Trapu Zaharrak dokumentalaren egileak dira. Eta hementxe ditugu Jon Garate, gainera Euskadi Irratiko gure lankideare badena hementxe dugu, gaixo egunon. Eta Ibai Zabala, ongi etorri zuri ere.
Egunon.
Bueno, entzuten ari gara, eh? 1929ko aferari buruzko Trapu Zaharrak dokumentala egin duzuela, zuek bio bakarrik?
Ez, bost pertsona izan ginen parte, hartu genuen parte.
Azken finean klaseko proiektu bat izan zen, materia bateko proiektu bukaera bat moduan, eta talde bat sortu genuen bostekoa.
Zuek ikusentzunezko komunikazioa ari zarete egiten momentu ondan, ez da?
Bai, hori da.
Bueno, eta lan mardula egin duzu, ez dakit Trapu Zaharrak atera diren dokumentala egiterako orduan.
Bai, atzein Trapu Zaharra izena be justo hor zetxik ipini du. Alde batetik Trapu Zaharra banderia bera, eurak hori zutara pe trapua ditzeu zen moan. Eta beste alde batetik, ba, miratzen dugu eta medetzi, gara jortako Trapu Zaharrak atatzen, ez zeilako edo.
Eta dokumentala bertso batekin hasten da, entzun dezagon.
1929an zenbat iskanbila amaitu berria zen gerra zibila. Nunbait urruti xamar zegoen iraila, herritara joan ziren traineruen bila. Aldatu zen illa, ta baldintza pila, Orion abila, Marinel kuadrila. Ta ere naitortza egin dadila. Gerta ere naitortza egin dadila.
Gertaraien aitortza egin nahi izan duzu eberazuek?
Ba, hoxe da. Ba, nahiko lehen esan dugun bezala trapuzar hauek atera dituzte ba, denbora baten ondoren, denbora askoren ondoren, eta jakin nahi honen bat zergatik zen. Eta horregatik.
Kontuan izan behar duguna da, zuek dokumentala egin zenutenean, oraindik azken erabakia emateko zegoela.
Ba, hori da.
Eta bitarte horretan jastako irudiak eta iritziak, ez da? Jaso dituzue dokumentalean.
Hori da, bai. Guk gai bat behar genuen dokumentala egiteko, hasieran beste gai batzuk genituen, baina azkenean ba gure taldekide batek iratz Orioko bertakoa zen eta arazo hau zegoela kontatu zigun eta ba pentsatu genuen nahiko ona zela egunerokotasuneko gai bat eta beraz horri ekitea pentsatu genuen.
Dokumentazio lan handiak ingo zenuten, ez da?
Bai, nahiko dokumentazio lan samurren genuen, alde batetik Orizu eta Raskori jautzadun entrevistak Donostiako festak elkarteko partaidea edo lankideari dutza duzen bebai elkarrezketak. Eta lehenengo genuen ikerketa txikitsu bat, nundik norako bat, gero gidoi bat sortzeko. Eta hortik ja grabaketan hasi ginen. Eta inkluso hori zo ginen, Donostiko hemerotekara egun karezak eta ikusten, da pizkat froga batzuk hartzen edo...
Ze maiatan zondeten, iaz? Irugarren maian. Eta ze asinaturetako zan, lan hau?
Fikzio edo, dokumental gintza.
Bai, dokumentalak egiteko.
Nota honai asoko zenuten.
Konforme.
Bueno, berez, dokumentalaren helburua zein izan zen?
Ba, azken finean alde bateko iritzia eta bi aldetako iritzia jasotzea, eta modu subjektibo baten plazaratzea, eta gero jendeak ba, bere iritzia... hartu dezan edo ez dakit.
Bai. Beraz, kazetari puntu hori badukazue, eh? Zuek bota eta batetik eta bestetik jaso eta gero bakoitzak erabaki dezala noski, ez da? Nolakoa da, ez eitzura dauka, irudi berriak, zarrak, musika dago, nola da pixka bat, bertso entzun dugu lehen, baina...
Danetarik entzun dugu, alde batetik, aspergarriza dela, bai, da igual ulertzekoa da, bai, igual intereseko gai bat espada, pertsona bat entzat, bai, igual ezakola hain interesgarri ditzen, baina... Nik uste dute, niku politxo geratu dala estetiko, ke bertan karkara aldizkarizak, Olizoko karkara aldizkarizak eta irudi zerrasko eskaini duzku zan, da olako baliabide asko erabili genu zan, da bueno, bada hor...
Aldizkariak pasatzezki zuen irudi zerrak diozu.
Irudi zerrak eta gaur eguneko irudi batzupe bai, Donostiako kontxakuak eta...
Eta jaso dituzuen testigantzen artean Josemari Olasagastiren hitzak ere bai, Orioko Arraun elkarteko zuzendaritza kide izandakoa da bera.
Bizitza osoan, azkeneko mende egoetan, Orioko familia guztik zerbait izan dutela arraunarekin. Nire aitonak hiru aldiz irabazia dauka Donostin, aitak pare bat aldiz, ni diretiban egon naiz urte askotan, nire anaia presidente izan da, orain alaba dabil, Orio nor zerbaitegatik, beste gauzen artean, ba, aipatzen dana da, arrauna bizi egin da. Arrauna ez da bakarrean estropa da joatea. Arrauna da, ba, zure janariak, zure erropak, zure orduak, zure makina bat gauza, ba, estropa da behar duna laguntzeko familian egiten da gauza.
Aspergarria izan duzu, baina pentsatzen dut horietarrentzat ez dela aspergarria izango, ez da? Izan ere horietarrentzat arrauna oso garrantzitsua da.
Bai, batez be, hemen pinio zuen korte honetan nagin nun azpimarratu zer dan. Bai, igual kanpoko bizta batetik horizontaren zat zer dan arrauna. Ze, ni legitxarran zen einean da, kostako herriku nahi zen einean, be, guk legitxarrok ez dago igual hainbeste pasiño arraunekiko, eta nagin nun pizkate pantailaratu horizontarak zelako afizinioia edo afana hauken horrekiko.
Bai, eta ez dakit testigantzak lortzea zaila izan den, ze garo, nahiko arantzatsua izan da gaia.
Ba, baina itzeketeko presto den guztiak zueten amorruarekin edo aserrearekin hasi arazo askorik ezen honu uki, bilatzeko.
Danetik egon zan bebai, eh? Behua zan horizontar batzuk ezebena nahi dokumentala publikatia, bez?
Bai, eh?
Bai.
Da beste batzuk oso prestak agertu zeinak, batek musiki eta nahi euskun, da bertzo bat eta iben, da...
Eta zergatik? Esan nahi dut azkenean bi aldetako iritzia jasotzea zen helburua.
Bai, ez, igual gehien bat izango zen, pizkat, isilpian, oza, ez pribatuan, baina isilpian nahi bela erun gai hau aurrera.
Bai, eta gainera, Donostiako udaletxean eta Orion arte, noa indikan behin arte etzian aklaratzen gauz askotan, eta ez zuten nahi gauz publiko bat bitea behin arte itzein gabe edo behin indikan.
Bai, oraindik erabaki hartu gabe zegoela esan dugu lenez. Ola Sagasti entzun dugu, eta berak dokumentalen esaten du, 1929ko bandera hura oso baldintza berezietan eta muturrekoetan egintzela entzun dezagun.
Dano, ez dugu inoiz ukatu, berezia da. Berezia da, izan zelako gerra ostean, lehenengoa, ze egoeretan, ba, gerra ostean ikartzen dituen eta guri transmititu diguten gatik, danagatik, ba, ze epoka, gozetia, ze egoeretan zegoen jendea, jende bat handi falta zan, hori dana urte haietan joatea, ba, oso berezia da, ez dugu inoiz izkutatu, banderare ez dugu izkutatzeko, esan, beti azaldu da hemen eta badaude argazki, liburu, bertso, festa horren inguruan egindakoak, ba, estropada bat zelako.
Esan duzue bost kide edo gelako bosten artean egin duzuela lana eta bat oriotarra zela, bere arduratu zen pixka bat testigantzak lortzen, pixka bakoitzaren funtzioa zein izan zen, kamarelaria izango zen bat, bai. Montaian ariko zinaten, nola banatu zenuten lana?
Bakoitzak bere rolazun, ohikoa da bezala, baina gero azkenen denak ibiltzekea denon arten laguntzen eta ni uste rolak nahiko banatzen dira. Gero bai, bat kamarakin hobeto moldatzen dana edo bat kamarakin ibiltzen da, adibidez bai grafismoan nahiko ondo ibiltzen da, behar izan zen grafismo lan handi hartuzuna. Ni adibidez zuzendari izan nintzen, baina bueno, nik uste hor denak lan guztik, rol guztik hartu genitula.
Zuzendari irik eta ez zegoen.
Egon bai, baina nik uste denok.
Elkarlanean
bai,
induzu ez da lana.
Bai,
entzun dugun Jose Mari Ola Sagasti, nola 1929ko bandera hura oso balintza berezietan eta muturrekoetan egin zen. Eta orain, Maria Jesus Torres Donostiako festakeko zuzendari entzungo dugu.
Guk ez dugu uste hor debate bat dagoenik. Ze jartzen dut duen aktan, udaletxeko aktan, oso garbi dago. No habrá regatas en septiembre. Guretzat hori da, osea, definitiboa. Entzun dezakegu. Elkarrizketatu, baina gure iritzia hori da, gogea antolakuntza, eta antolakuntzatik erabaki bat hartu dugu, eta hori da, eta datorren urteko estropada, 121. izango da.
Bai, esan dugu aipatu dizugu hasieran hitz hauek grabatu zirenean oraindik azken erabaki hartzeko zegoela eta azkenean Orion gertatu geratuko dela bandera hori, 1929ko bandera. Beraz, aurtengo kontsakoa 122. edizio izango dela. Bai, ez?
Bai,
da. Vale. Testigantzak entzun ditugu, ez dakit zenbat jenderena jasotzea lortu duzuen.
Ba, eske testigantza asko jasoen usan eta gero ez genuen auki aukeria danak sartzeko dokumentalean. Goatzen az Donosti festak elkarten partetik hiru izan ziren. Agirre Franco eta ordezkaizak izan zirenak.
Bai.
Batez be Agirre Frankoran egin nuen azpimarratu, ze bere izan zen ikertu bana, banderen eta kontua eta liburu batez.
Bat idatzi du.
Bai, oza, bi idatzi bat zela usteo, tokerrez banabil. Eta 2000 urtean be, bandera hause bera, 1929ko bandera hau baliagabetu izan. Da, bueno, gero barriro onartuen. Handik, 17 urtera barriro errepikatu da historia. Eta interesa hor txeukan.
Bai.
Bueno, esan dugu ikasketen barruan egin duzuela proiektu hau, baina ez dakit unibertsitatetik atera den. Bai, ez da?
Bai, atera da, bai.
Atera da. Bai. A ber, zen eurritan, non ikusi alizan da, edo non ikusi alizango da, edo...
Ba, lehenik eta behin guk unibertsitatean, Mondragon unibertsitatean egoten da Westzinema izeneko festival bat, da ba, bertan eko izan ditugun film laburrak eta plazaratzea, eta hor lehenengo sari irabazi genuen, eta gero, ba... Saria irabazi genuela ikusita, pentsatu genuen beste festival batzu eta irikitzea, eta hortxe gabiltza, ber.
Ontxe, bueno, gero Westzineman aurkeztia itxi bakarrik Goiena Telebistan emititu da edo emititu zan, eta onlek itxoko zine bilerara aurkeztu du, ja aldaketa bat egin lakotu du dokumentalian, Ja, banderia
bukaerako. Ah,
claro. Bukaerako aldaketa bat, claro. Baina banderia berskuatu da bela. Eta aldaketa horretxea azolan pizkate presak hain da, ja...
Bakoitzak bere herrian egingo ditu hola kontaktuak zuleke jarra izanik, ba, zuarituko zara ez, bertako ekin negoziotan eta ez. Nori da. Bueno, eta zer ikasi duzu proiektu honekin? Goz asko, eh? Zei, hasieratik bukaerara ino, ez da? Eta behin proiektua bukatuta ere bidea badago.
Bai, nik uste dut, hasieratik esaten zegoen irakasleak, onelako gautzak ez direla inoiz bukatzen, gogoratzen ez ni editatzen, editatzen aritu girenean, hoi kaos bat ez. Ba, unero toki txiki batean sartuta, ez da gizema tordu editatzen, hau ondo dago, hau ez da ondo.
Eta aukerak eta egiten ere bai, ez? Zer pentsatzen dut ordu pila grabatuko zen ituztela.
Bai, bai, ordu pila, elkarrizketak ere luzeak, eta korte, osea, esaldi onak edo guk nahi genituenak aproposak bilatzeko nahiko lan hartu.
Musika bilatu, gauz asko dira, eh? Dokumental bat egiterak orduan, eh?
Ni uste dut ikasi genuen horitala. Segurako lana duela onela dokumental bat egiteak.
Bai.
Batez be, taldian lan eitzen, be bai, ze gure artian behon ziren ezagostasunak normala da mo.
Bai, iritzian itzasun.
Karo, zuzendari izinko horik etzen duten ez, ba, azkenean gero zaildu egiten du asuntu ez, ba. Bueno, eta hemendik aurrera zer orain ja, azkeneko urtean zaudete ez da, orain azkeneko urte egin behar duzue.
Bai.
Unibertsitatekoa zu hain irratian zabiltza.
Bai.
Dekadun bezala.
Superrekadun bezala, bai.
Superrekadun. Eta hemendik aurrera zer, zuen ibilbide profesionala nondik bideratu nahi duzue?
Batez agen.
Ba, ez dakit. Ni ontsi bertan irratian gustora nabit, baina, bueno, ni beti da ni gustatu izan zaitu agien bat, esatari moduan, pantalla aurrean edo, nien ez gehien bat, ba, kamarakin eta olako ibiltzen dena, baina, argi-argi ez dut. Ja,
claro, ikusentzuneko komunikazioa gainera oso zabala da, ez?
Bai, oso esparru zabala.
Gehio, bueno, kazetari lan egin, gidoilari lan egin, telebista aurrean, irratian gugaude moduan, baina gero teknikari kontuetan ere jende asko gero aritzen da, ez da?
Bai.
Zure kasuan adibidez, Ibai?
Bo, ez da, Iba, nire kasuan, on momentu ontan edo zer etxeko prest.
Bai, ez da, lanerako
prest. Zo zer esango
da. Nahiko zabala da gainera, ez? Gauzasko ikasten dira karreran zehar.
Arrazki gintza, diseinua, irratia, telebista,
Bai, da batez beha igual, beste pertsona batzun papelian ipintzeko aukeri aukazu guke, gertu gertutik bizi izan genuen, ba, Orizo eta Donostiko konfliktu hau, eta nahi eta nahi ez, ba, hori ze kamaleoi rol hori ba, leku difenditan adaptateko, eta hori guztain jat, ofizio bat baino gehizo mon, konsideralda edo.
Bai. Eta oso aldakorra den ofiziore bai, ez? Teknologiarekin lotuta dagoen neinean, ere bai?
Bai.
Bueno, zuek gazteok azkarrik asten duzu, eh? Guri gehiago gustatzen zaigu. Bueno.
Batzuk, eh?
Oso ondo. Bueno, ba, Jon Garat eta Ibai Zabala dokumental hau egin duzu, eh? Orion 1929ko bandera hori, azkenean Orion geratu zen, eta ba, eskarrik asko guztiak ondatzera Euskadi Irratira etortzagatik.
Zegoen.
Agur.
Gartea.